Yepliyer Adatlıq Radiosu. Aşamınız xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2016 yılın 4. noyabrı heptanın anı uni. Efirde xabarlar gündeligi yepleşigimizin esası bölügüne başlamadan ozol tiyadirikler bilen tanış olun. Olaryň mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Сирияның Демирғазык Алеппо шәһәрендә бер тарафлы вакытлы ярашык күзе гырды. Сирияның режимының ве ортетин 4 ноябрьдә игълан иден. Вакытышы бесәтмәк барадагы 10 сагатлык ярашыгы козгылыңчыларның ве раятларның габыдагы Алеппоны гүн догыр тарафта дөрелгән юллар аркылы терк этмәк мөмкинчелегене берәр. Сирияның активистләре инсан первер аракетме дилеп атландырылган бу чараның игълан идилмәгенең илкинҗи сагатларында Сирияның ве яран кошынларның шәһәрдә козгылыңчыларның сөйләшүчеләр тарафы ndan uly harbi hereketleriň hasaba alınmandygyny habar berdiler. Gozgalançylar bu ýaraşygy ret edip ony halkara basyşy güýçlendirmek synançygy diýip atlandyrypdy we gabawy böwüsme urunda söwüşlerini dowam etdirmegi wada berdi. Oktýabr aýynda ýa-da edilen 3 günlük ýaraşygyň netijesinde Aleppo şäherini diňe sanly adam terk edipdi. Şäherde 250 müň çemesi adam gabawda galýar. Türkiýanyň premier-ministri Binali Yıldırım kürtleriň köpçülükligini ýaşaýan Diyarbakyr şäherinde awtologda Oylan bombanın partlamağı derarlı 8 adamın vefat bolandığını ve 100'den qovraq adamın yaralananlığını aytdı. Yıldırım hücumda kürt söwüşçülärini aypladı. 4 noyabrda bolan bu partlama Türkiye hökümetleriniň Kürt Halk Demokratik Partiýasynyň 11 kanun çykarjysyny tutsak etmeginiň iýýanyna gabat geldi. Türk hopsalı köşleri olaryň terrorçylygy garşy geçirilýän derňewleriň çäginde tutsak edilenligini aýdýarlar. Türkiýe Kürtleriň Halk Demokratik Partiýasynyň ýurtda gadagan edilen Kürdistanyň işçi partiýasy bilen iltişiginiň bardygyny öňe sürýär. Emma Halk Demokratik Partiýasy bu aýplamalary ret edýär. Qazaqstanyň günorta regiony Jambylda dören güýçli gom ýeli onlarça binanyň ýumrulmagyna we 11 adamyň yaralanmagyna sebäp boldy. Yaralanan adamlaryň üçüsi kesilhana düşdi. Adatdan daşary ýagdaýlar boýunça regional idaranyň resmiýetleriniň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmaklaryna görä, tebigi betbagtçylyk regionda 3-nji noýabrda akşam emele gelip regionyň paýtagty Tarazda we beýleki giňişliklerde ýaşaýyş çaýlarynyň hem edaralaryň üçeklerini goporup dur we elektrik liniýalaryny zaýala onlarca ovanı elektrik energiyasız qaldırıbdır. Qazaqstanın günorta regionlarını yurdun beylikı bölükleri bilen birleştirən ençimi otliyinin qatnavı hem kesildi. Türkmenistan ortaçadan yokuru girdecili yurtların sanavına girdi deyip bütün dünya bankı xabar verdi. Türkmenistan'ın iqtisadiyeti global şertlerin durnuqsuzluğuna ve keskitsizliğine qaramazdan köp yılların devamında ulu ötüş depkinlerini görközdi. Bu olsa yurdun ortaçadan yokuru girdecili yurtların sanavına girmeğine kömök verdi deyip media maglumatlarında bütün dünya bankının Evropa ve Merkezi Aziya regionları boyunca vice prezidenti Cyril Müller sitirlenyar. Xabar verilişine göre Müller bütün dünya bankı toporunun Türkmenistan'ın yokuru girdecili devrebap ve köpürlük tısadiyetli yurtların toporuna girmegine yardım vermegini hem tasdiklaptır. 1992 yıldan veri bütün dünya bankı toporuna koşulan Türkmenistan, oktyabrın başında tölöglü maslahat hizmetlerinin berilmegi önce, ikinci ılalaşığına kol çekip de taraplar birinci ılalaşığı 2013 yılda bağlaşıp de. Bütün Dünya Bankının şuýlun iýun aýynda çaýwedin hasabatynda Türkmenistanyň umumy içerki önümçülük derejesiniň 2016-2018 ýyllarda 5% derejesinde bolmagynyň çak edilýänligi aýdylypdy. Gepliýer Azatlyk radiosy siz täzelikleri dinleýärsiňiz. 4-nji noýabrda Almatynyň halkara aeroportunda partlaýjy guralyň ýerleşdirilenligi barada bir näwelli adamyň jaň edip habar bermeginden soň birnäçe uçar reýsleri ýatyrldy we ýolagçylar aeroportun binasynyň daşyna çykaryldy. Aeroportun metbuat gullugy howpsuzlyk güýçleriniň barlygy geçirip hiç hili partlaýjy gural tapman soň terminalyň işiniň dowam etdirilenligini habar berdi. Bu ýagdaý goňşy Gyrgyzstanyň paýtagty Beşkekiň Manas aeroportunda bolan şuňa meňzeş wakadan 4 gün geçen soň ýüze çykdy. Ortiyetli milletçiler ve hükümetin taraftarları Moskvanın köçelerinde yürüyüş geçirip yurdun milli bütövlük gününü bellediler. 4 noyabrda resmi bayramçılık hükmünde bellenen bu sene Kreml tarafından 10 yıl mundan öň esaslandyrylypdy. Prezident Vladimir Putin bütövlük gününü ortiyetin 1612 yılda Polşanın güýçlerinden üstün çıkan senesini belleme üçin 2005 yılda esaslandyrypdy. Siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.
Thank you. Gepleýär Azatlyk radiosy eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Aşgabatda gyt haritalaryň satylyp başlanmagy hem yerlerde olaryň gytçylygy bilen baglanmyşykly maglumat bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Aşgabatyň dukanlarynyň tekçelerinde bundan 2 hepde töwereg olul satuwdan ýeten günewakyr ýağy peýda boldy. Häzir 9 manat 60 tengeden satylýan bu ýağy paýtagtyň Berkarar Hudaý merkeziniň Kamil dukanının alsa bolýar. Emma ilki uly gytçylykda bolan bu ýağ her müşterä bir gapdan artyk satylmaýar. Şeýlede tutuş ýurt boýunça uly defisit döredin şeker hem aşgabatyň käbir dukanlaryna 6 manatdan satylyp başlanýy. Ýatlak geçsek bir näçe aýdan bäri Türkmenistanyň ýağ, şeker ýaly möhüm önümlörüň gytçylygy döräp, netijede olaryň bahalary telim etse ýokurlanypdy. Haritler 3